Not long ago, several of us.
Di palangdugay, pipila ka namo sa pamilyang nas, may baktas paingon sa tumoy sa Huayna Picchu, o sa kataas nga bukid na tupad sa karaang mga salin sa Inca sa Machu Picchu sa kabukiran sa Peru. Tungason kayo kini nga pagsaka nga dunay manindot nga mga talanawon o tip-tip nga mga pangpang. Makasubo, pipila sa mga tigbaktas na nga matay kay nahulog na ng hagipot bakilid nga agianan. Aron paglikay sa maong mga trahedya, ligon nga mga kablig itaod ngadto sa solido nga bato, buyon sa kilid sa bukid sa Huayna Picchu. May gunit kami sa maong mga kabli sa maong pagsaka o nagtugot kini kanamo nga luwas nga maabot sa kinatumian, pagkaanindot sa talanaon. Sama sa agianan sa Huayna Picchu, ang atong mortal nga biyahe tungason og lisod nga pagsaka nga nagkinahanglan sa tabang sa atong langitnong amahan aron makompleto. Tungod niini, may establisar siya og mga baruganan og mga ordinansa sa ebanghelyo aron madala kita ngadto sa maluluwas og sa iyang makaluwas nga gahom. Ang una niadtong mga baruganan, hugot nga pagtuo diha sa Ginoong Hesukristo sama sa mga kabli sa Huayna Picchu. Kon maayo og hugot nga nataod sa ligon nga sukaranan sa atong manunubos, ang hugot nga pagtuo mo tabang natong luwas nga makasaka sa dalan sa ebanghelyo, makabuntog sa mataghagit sa pagkamortal og makabalik sa reanong presensya sa atong langitnong amahan. Pinaagi sa hugot nga pagtuo ang tanang butang matuman. Ang hugot nga pagtuo sa kabaruganan sa buhat ingon man sa gahom. Kini dili ang pagbaton sa hingpit nga kasayuran sa mga butang. Busa kon kita adunay hugot nga pagtuo kita mulaom sa mga butang din dili makita diin mga tinuod. Kini usa ka kasiguruhan na angkon pinaagi sa pagkat-on nga magpalihok kanato sa pagsunod sa ehemplo sa manluluwas og mainampuong musunod sa iyang mga sugo bisan sa panahon sa mga sakripisyo og pagsulay. Ang hugot nga pagtuo nagdala kanato sa gahom sa Ginoo. Diin gawas sa uban pang mga butang kini mapakita pinagi sa paglaom sa mga maayong butang nga moabot. Mga milagro nga nagligon sa hugot nga pagtuo og balaanong pagpanalipod sa espiritual og temporal mga butang. Ang kinabuhi ni Anne Rowley, usa ka pioneer sa unang mga adlaw sa simbahan, nagpakita sa unsang paagi ang hugot nga pagtuo mahangturong makapikto sa atong kinabuhi. Usa ka biyuda gikan sa England, si Sister Rowley migamit siyang hugot nga pagtuo sa pagsanong sa tawag sa propeta sa pagpundok ato sa Zion. Sakop siya sa Willie Hancart Company nga nakasagubang og baga nga snow agiana ni atong tinglarag sa 1856. Miabot sila sa punto silang pagbiyahe, diin ang iyang pito ka mga anak, tinuod ng ipanggutom. Misulat siya, nasakitan kong magtanaw sa akong mga anak nga walay makaon. Miabot na ang gabi o gulay ikapanihapon. Nangayo kong tabang sa Diyos sama sa kanunay na kong buhaton, miluhod ko, na hinumdum sa duha kagahi nga biskuit nga salin pagikan sa among pagbiyahe tabok sa kadagatan. Dili sila dagko o sobra kini kagahi nga diigid mapikas, sigurado di ni igo nga ikapakaon sa 8 katao. Apan, ang 5 katinapay o duha kaisda, dili isab igo ipakaon sa 5,000 katao, apan pinagi sa kamilagro na buhat kini ni Jesus. Maunga, uban sa tabang sa Diyos, walay imposible. Akong nakita ng mga biskuit o gibutang kini sa dakong kaldero o gipalapawan og tubig o miampo alang sa panalangin sa Diyos. Dayon ako kining kitabunan o gitakang. Sa pag-ukab nako sa takob, sa wamadugay, akong nakita ang sulod nga napuno sa pagkaon. Milhod ako uban sa akong pamilya og may pasalamat sa Diyos sa iyang kaayo. Ni anang gabi una, ang akong pamilya adunay igong pagkaon. Si Anne Rowley misunod sa Ebanghelyo sa dakong personal nga pagsakripisyo. Nagkinahanglan og tabang og nangayo niini sa pag-ampo. Tungod sa iyang hugot nga pagtuo, napuno siya sa paglaom og milagrong nahatagan o pagkaon alang sa iyang pamilya. Ang Ginoo may panalangin niya sa mangturong abilidad sa paglahutay, pinaagi sa pagtuo, hangtod sa katapusan. Bisan pa sa way kasiguro ang umaabot, wa siya muhangyo nga masayod unsaon niya pagpakaon ang iyang mga anak sa sunod adlaw. Hinuon, mapailubon siyang naghulat sa Ginoo, og may padayon uban sa paglaom, sama sa gipahayag sa manindot nga himno. Giyahi maluluyong kahayag, giyahi ko. Mangit-ngit, ako may salaag, giyahi ko. tultuli ko bisag di makita ang halayo usak kalakang igura. Kita usab makagamit sa atong hugot nga pagtuo sa Ginoo, nagtuo og nagsalig nga ang atong mabinatioon og makanunayong Diyos. Mupanalangin ka nato sa iyang milagrosong gahom nga angay sa atong kahimtang og sumala sa iyang panahon. Kon buhato nato, kita usab makakita sa gahom sa Diyos sa atong kinabuhi. Ang Ginoo nagmando nato nga magdala sa panaggang sugod nga pagtuo diin kamo makasagubang sa tanan nga nagdilaab ng mga pana sa dautan. Si Satanas mugamit sa pagduha-duha, kahadlok o sala sa pagtintal nato nga buhian ang hugot nga pagtuo og mawad-an sa panalipod nga gihatag niini. Atong susihon ang matag-usa nining mga hagit sa hugot nga pagtuo aron atong maila og malikayan ang mga pagtintal sa kaaway. Una, ang dili pagtuo sa Ginoo o sa iyang ebanghelyo, maghimo natong mubatok sa Espiritu sa Diyos. Ang tambal sa Ginoo alang sa pagduha-duha, yanura. Sama sa gideklarar ni Haring Benjamin, tuo sa Diyos, tuo nga siya mao, o nga siya ang milalang sa tanang butang, lakip sa langit o sa yuta, tuo nga siya aduna sa tanan nga kaalam, o tanan nga gahom, sa langit o sa yuta. Tuo nga ang tao dili makasabot sa tanang mga butang, diin ang Ginoo mahimo nga makasabot. Kon tungod sa dili pagtuo o pagduha-duha, ang imong hugot nga pagtuo magpaling-paling, hinumdumi, nga bisan ang mga karaang apostolis mihangyo sa Ginoo nga dugangi ang among pagtuo. Uban sa pagtimaan nga hugot nga pagtuo sa labutan managkauban gayod, ikonsiderar ang musunod nga pasumbingay. Ang hugot nga pagtuog sa labutan sama sa duha ka pako sa usa ka eroplano. Ang duha gikinahanglan aron makalupad. Kon sa imong panglantaw, ang salabutan daw mo sukwahi sa hugot nga pagtuo, hunong. Og hinumdumi nga ang atong panglantaw limitado kayo kon ikumpara sa Ginoo. Ang hugot nga pagtuo dili gayud isaliko ay samang usa ka pako dili tang tangon gikan sa eroplanong naglupad. Hinuon? Amo maha ang usa ka tipik sa hugot nga pagtuo og tuguti ang paglaom nga gimugna nini nga mahimong angkla sa inyong kalag og sa inyong salabutan. Mao kini nga ano nga gimanduan kita nga pangitaa ang pagtulon-an pinaagi sa pagtuon og usab pinaagi sa hugot nga pagtuo. Hinumdumi, ang hugot nga pagtuo naguna og nagmugnag mga milagro din dili kita makapasabot kon ibase sa atong mga kasinatian sama sa pagpuno sa dakong kaldero og mga pagkaon gikan sa duha ka gagmayng biskuit o yanong paglahutay diha sa hugot nga pagtuo batok sa mga kalisdanan. Ikaduha, ang kahadlok makapatipas palayo og makaluya sa hugot nga pagtuo sa manluluwas. Si Apostol Pedro mitanaw nga to sa Ginoo sa kaunoson nga gabi og milakaw ibabaw sa tubig hangtod nga mitanaw siya sa lain og pagkakita niya sa hangin og siya nahadlok og mitidlom sa baluron nga dagat. Nakapadayon unta siya sa paglakaw kon wa pa siya mahadlok. Imbis magpokus og mahadlok sa kusog nga hangin og balod sa atong mga kinabuhi, ang Ginoo nagdapit kanato sa paghuna-huna nga ri kanako sa matag huna-huna. Ayaw pagduha-duha. Ayaw kahadlok. Ikatulo, ang sala makamino sa presensya sa Espiritu sa atong kinabuhi. Og kun wala ang Espiritu Santo, wa kitay espirituhanong kaligon aron maghupot og mugamit sa hugot nga pagtuo. Pinakamaayong gamiton ang atong hugot nga pagtuo nga ayaw paghikap sa daotan nga gasa ni sa mahugaw nga butang. Og pagmakugihon sa paghupot sa akong tanang mga sugo basin ang inyong hugot nga pagtuo mupakyas kaninyo. Ang inyong mga kaaway mudaugon labaw kaninyo. Kung ang sala nakadaot sa inyong kinabuhi, hangyoon ko kamo sa paggamit o hugot nga pagtuo sa paghinulsol o ang maluluwas pinagi sa pag-ula, muhinlo o muayo sa inyong kinabuhi. Mga kaigsuunan, ang Ginoo sumala sa atong hugot nga pagtuo, mutuman sa iyang mga saad o mutabang nato nga mabuntog ang mataghagit. Gibuhat niya kinikang Anne Rowley. Og mibuhat niini alang sa iyong mga tao sa tanang nasod og sa kada panahon og henerasyon. Tungod kay siya Diyos nga sa mga milagro og dili mausab, siya usab mo panalangin sa matag-usa ka nato og paglaom pagpanalipod o gahom sumala sa atong hugot nga pagtuo kaniya. Ang makanunayong hugot nga pagtuo kang Hesukristo sama sa mga kable sa agianan sa way na pitso, muangkla kaninyo o sa inyong mga minahal, ngadto sa ligon nga sukaranan sa itong manunubos o sa iyang dili matup ngang gahom sa pagluwas. Sa Presidente Monson miingon, ang umaabot sa makahayag sa inyong hugot nga pagtuo. Ako mo pamatuod ni anang halangdong kamatuuran ug mo dapit sa matag usa kanato nga makanunayong magpadayon uban sa hugot nga pagtuo diha sa Ginoo sa walay pagduha-duha. Nasayod ako nga ang manluluwas buhi maoy tigpasiugda ug tighingpit sa atong hugot nga pagtuo ug magabalos sa mga nagapangita kaniya. Ni ana ako mapamatuod sa pangalan ni Hesukristo. Amen.